Ir 6:50 minūtes, un vēl šīs stundas noslēgumā parunāsim par susuru nakti. Rīt tik viens ir gaidīts susuru izzināšanas vakarā, lai Līgatnes dabas takās dabas eksperta pavadībā iepazītu šos reti sastopamos un noslēpumainos susurs. Un par susuru nakti mums pastāstīs dabas aizsardzības pārvaldes vecākā eksperte zooloģe Zanda Segliņa. Labrīt!
Labrīt!
Susuri šķiet nav pārāk aktīvi, tie ļoti daudz laika pavada miegā. Cik garš tad ir viņu aktivitātes periods gadā?
Pareizi jūs sakat, susuri pavada ļoti daudz laika miegā. Tas, protams, nedaudz atšķirās pa susuru sugām, bet līdz pusgadam tas ir, tā teikt, ilgi pavadīts laiks augšā priekš susuriem. Parasti viņi dodās gulēt rudens pusē un ceļās vēlā pavasarī, tad aktīvākais periods būtu tieši šis vasaras laiks.
Klīst runas, ka šogad susuriem kaut kas noticis un tie devušies gulēt jau daudz agrāk?
Susuriem nekas slikts nav noticis, bet viņi ir devušies gulēt ļoti agri šogad. To mēs novērojam Līgatnes dabas takās, kad susuri devās gulēt jūlija mēneša beigās. Tas ir saistīts ar dažādiem procesiem dabā, kad tad šis te ilgstošais sausums varēja izraisīt savvaļās dzīvniekam nepietiekamu barības resursu. Līgatnes dabas susuri, protams, tiek baroti, bet tā kā šie grauzē, viņiem šie te instinkti saglabājās ļoti spēcīgi, un viņi tomēr savas darbības vairāk balsta tieši uz to, kāda ir laikapstākļa dabā, un tad viņi ir devušies gulēt šogad ļoti ātri.
Bet, ja susuri guļ, kas tad notiks susuru izzināšanas vakarā? Kāds būs iespējas viņus redzēt? Jūs viņus modināsiet?
Nē, susuri, protams, ka netiks modināt, jo tā būtu dzīvnieku traucēšana nevēlama. Susura naktī jūs varēsiet dzirdēt dzīvītāja eksperta Valda Pilāta stāstījumu par to, kāda tad mums Latvijā ir susuri, kā viņi izskatās un dažādi citi interesanti informācija. Un plus mēs vēl dosimies manā pavadībā arī ekskursijā pa Līgatnes dabas takām, lai apskatītu arī vēl citus nakts zvērus un krēslā aktīvos zvērus, kas parasti Līgatnes dabas taku apmeklētājiem dienas gaišajā laikā nav tik labi redzami, kā piemēram bebri, lūšus paskatīsim, varbūt pūces. Tad mēs redzēsim šo dzīvnieku uzvedību viņiem tipiskajā laikā. Apsīmosim arī tediju, kas ir mums āpsītis. Tā kā būs arī iespēja redzēt dzīvnieciņus, bet susurus klātienē redzēt visticamākais, ka neizdosies. Bet mēs kā šo dzīvnieku pētnieki noteikti sagatavosim dažādus interesants materiāls, kas ir saistīts ar susuriem, ar ko cilvēki varēs iepazīties.
Tad susuri jūs šogad ir pievīluši, viņi tādi bezatbildīgi līga, kad taku darbinieki ir?
Viņi pievīluši mums noteikti nav, jo viņi ir kā īsteni susuri. Susuri tautā sauc par miegapele. Tātad miegapele tiešām ir aizgājis gulēt, jo tāda no šī ir dzīvnieka daba. Un ar to, protams, arī jārēķinās vienmēr Līgatnes dabas taku apmeklētājiem, ka šie dzīvnieki tomēr uzvedās dabiski, šie nav izrādes dzīvnieki, un tā noteikti nav uzskatām par slinkošanu vai sliktu uzvedību, bet susuri savā voljērā guļ, līdz kuram mēs noteikti arī aiziesim, lai cilvēki redz, kā tad izstās viņa mājvieta Līgatnes dabas takās, varbūt sajūtīs smaržiņu, kā smaržo susurs, jo susuram ir specifisks aromāts. Un noteikti varēs baudīt tātad šo pārējo dzīvnieku klātbūtni.
Cik susuru sugas mums dzīvo Latvijā?
Latvijā mums šobrīd ir trīs susuru sugas. Agrāk ir bijusi vēl viena, bet tā ilgstoši nav konstatēta. Līgatnes dabas takās var redzēt lielāko, ja viņš neguļ, protams, var redzēt lielāko susuru, kas ir, tā teikt, sautais arī par lielo susuru. Tad vēl mums Latvijā ir arī mazais susurs un meža susurs. Bet tie ir daudz mazāk izmēros, bet par to visu mēs stāstīsim pasākumā.
Jā, jūs sacījāt, ka tā došanās gulēt saistītā ar laikapstākļiem vai susuriem šobrīd kaut kas trūkst no viņa barības?
Ir tā, ka susuriem ir tāda īpatnība, piemēram, kad viņi arī kādā konkrētā gadā var izvēlēties neradīt pēcnācējus. Viņi ir pārojušies un saprot, ka tajā gadā būs slikta zīļu raža, jo tas ir tāds viņiem kritiskais, uz ko viņi skatās, lai viņi varētu labi pabarot savus bērnus un labi uzņemt masu pirms gulēšanas īstās ziemas. Viņiem ir vajadzīgas zīles. Un ja tātad nav zīļu gads, tad susura mamma ar saviem bioloģiskajiem mehānismiem aptur savu grūtniecību, un tajā gadā viņai nav pēcnācēji. Tā kā tā ir tāda normāla šīs te sugas īpatnība, ka viņi pielāgojās ar savām darbībām dabā notiekošajiem procesiem. Un šajā gadījumā, jā, tad mēs varētu spriest, ka arī šis ilgstošais sausums ir mainījis to, kāda ir barības resursi pirms šīs te zīļu ražas jau dzīvnieki dabiski izvēlās iet gulēt ātrāk, jo tas viņiem palielina iespējas izdzīvot, ja nu šīs te sausums turpinās, tad dzīvniekiem var būt nepietiekama iespēja uzņemt barību pirms ziemošanas un vienkārši nevarēs noziemot visu to sezonu. Tāpēc viņi šajā gadījumā saprot, ka viņi aizies gulēt ātrāk, gulēšanas laikā samazinās ķermeņa temperatūra, sirdsdarbība, viss līdz ar to tiek patērēt mazāk resursu un ir lielāka iespēja tad izdzīvot līdz nākošam gadam pavasarī.
Tad līgatnes dabas takās trūkst zīļu?
Nē, nē, tā galīgi nav. Vienkārši susurs ir, kā grauzēja kāds dzīvnieks, viņš tomēr balsta šīs darbības vairāk uz instinktiem. Mm-hmm. Tam nav saistība tieši ar to konkrēto resursu pieejamību šajā gadījumā.
Jā, liels paldies jums par šo sarunu. Mēs sazinājāmies ar Dabas aizsardzības pārvaldes vecāko eksperti zooloģi Zandu Segliņu un runājām par susuru nakti, kas būs rīt. Jā, susuriem riktīga nakts, viņi jau devušies gulēt.